Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія. Настав час для денної катехези. В студії з вами буде Кулага Олеся, а на зв'язку з нами головний редактор журналу «Кредо» отець Микола Мишовський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки Богу слава!
Сьогодні дуже цікава тема у нас буде. Отець сказав, що будемо говорити про свободу.
Вітаю пані Олесю, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні поговоримо саме на цю тему. Думаю, що є дуже багато причин, чому про це варто говорити. Отож, одна з тих причин – це те, що цього року, а саме цими днями, є, я би так сказав, навіть не річниця, а роковини комуністичної жовтневої революції. Вже рівно 100 років минуло від того моменту, і слід сказати, що той соціальний експеримент, який собі планували комуністи зробити, він, на жаль, відбувся. На жаль, було покалічено дуже багато долей, багато людських життів було просто-напросто знищено. Були величезні переслідування релігійної свободи. І я думаю, що нам, християнам, слід це пам'ятати. Слід дуже часто до цього повертатися, для того, щоб розуміти, чому я так, а не інакше. Чому ми маємо саме ту ситуацію, той стан, який зараз маємо. Отож, думаю, що найбільше, окрім тих речей, які я перерахував, це знищення релігійної свободи, знищення і приватної власності, знищення культури, мистецтва, відкидання розвитку суспільства, не знаю, десь там на сотні-сотні років назад, якщо йдеться про весь комуністичний блок, то величезною мірою знищилася свобода як така. Знищилося бачення свободи вибору людини як такої. І тому я думаю, що про це слід постійно говорити, постійно слід про це пригадувати. І важливо для нас, як для християн, для католиків, ставити собі запитання, а звідки людина має свободу? Чи свобода – це правильно? Тут в рамах такого прикладу також хотів би навести те, що в нас в Україні надзвичайно часто люди тяжіють за тоталітаризмом, тяжіють за тим, щоб було так, а не інакше, щоб прийшов хтось з складною, з важкою, сильною рукою, так званий хазяїн, який має все вирішити, який має все зробити, а ми, ну, ми будемо робити те, що нам скажуть, тихенько собі дихаючи в дзвідюрки під носом, і все. Натомість не будемо нічого вибирати, тому що зараз, як дуже багато, причому літніх людей, які застали той комунізм, кажуть, зараз погано, бо зараз є вибір, зараз можна робити багато і по-всякому. Натомість колись от було, і все. Натомість, я думаю, що ось ті такі сигнали, коли люди так тяжіють за якимось так званим хазяїном, який має прийти, дуже багато людей це слово взагалі хазяїн, господар використовують, що от має прийти не в сенсі господаря, який займається власним бізнесом, власною землею, власною фірмою, справою, але в сенсі хазяїн, який є власником, якби, і цих людей, які в нього працюють, і власником того майна. І він має все вирішувати. Я думаю, тут є дуже такі досить тривожні дзвіночки, як для мене особисто, тому що якщо говорити про ті системи тоталітарні, які прийшли найжахливіші в історії людства, це і нацизм, який побув за ледве 10 років, і його було знищено, і комунізм, який тривав досить довго в Радянському Союзі, який триває в багатьох інших країнах, хоча б в тому самому Китаї, в багатьох інших країнах, і які є по своїй суті деструктивним, страшним чимось для людини, який забирає багато чого, а передусім забирає цю свободу. Отож, я сьогодні хотів би, щоб ми з вами задумалися над цим поняттям, над явищем свободи як такої, звідки вона в людини взялася. Отож, зрозуміємо для себе одразу від самого початку, що свободу вибору, свободу людині дав сам Господь Бог. Він дав їй можливість робити щось, дав можливість вибирати щось, а чогось не вибирати. Взагалі, якщо говорити про нас, як про людей, то Неможливо зрозуміти людину, не розуміючи Божої ідеї давання, дарування свободи людині, тому що ми тоді будемо якимись нецілісними, незібраними, будемо розгубленими і розбитими, якщо не будемо розуміти взагалі про те, що людина має свободу вибору як таку. Отож, зараз я пригадаю лише кілька біблійних моментів, там, де Господь Бог дав людині свободу, і де Господь Бог, даючи свободу, запрошуючи до правильного вибору, все ж таки людину не змушує, а терпеливо чекає на те, коли людина погодиться на Божий погляд, але не змушує до цього. Отож, маємо ситуацію, найпершу це з раю, коли маємо ситуацію з Адамом і Євою, яким була дана одна єдина заповідь не чіпати плоду, не чіпати того дерева. Вони ту заповідь порушили. І тут, я думаю, ми як людство будемо багато-багато повертатися саме до цього ключового моменту нашої людської історії, становлення нас саме як людини, коли ми мали все, що нам було потрібне для щастя, коли ми були в раю, коли були в тому Едемському саду. Але в нас був вибір, і ми, на жаль, цим вибором скористалися погано, тому що так само можна було скористатися цим вибором і відкинути ту спокусу. Але люди, Адам з Євою, наші прабатьки, прийняли ту спокусу і, на жаль, згрішили, не послухалися Бога. Знаєте, дуже часто доводиться чути про яблука, отож я вкотре повторюю, що в Святому Письмі на тему яблук і Едемському саду, яблук в Едемському саду не написано ані слова. Пізніше з'явилися якісь людські фантазії, з'явилися якісь картини, якісь інші зображення, але в Біблії ми не читаємо про плід, який було заборонено їсти, але про яблука там немає ані слова. Отож, не віддаляємося від теми. Словом, був у людини вибір, у Адама і в Єви був вибір, послухати Бога чи відкинути Бога, зробити так, як Бог каже, чи зробити по-своєму і неправильно. Але попри весь цей драматизм, попри це жахіття вибору гріха, яке відкинуло нас від Бога, яке нас наразило на смерть, на біль, на терпіння, на працю, яка не завжди є творчою, але яка є інколи і вбивчою. Про ці всі наслідки гріха ми чуємо в наступних кількох рядках одразу ж після цього опису гріхопадіння. І ставимо собі запитання, стоп, так можливо, якби Господь Бог нас не зробив вільними, якби Він нам не дав цю свободу вибору, можливо, це було би краще, можливо, це було би добре, нам було би добре, ми були би в раю. Нам не було би добре, бо ми відчували би себе програмами, роботами, не знаю, навіть
маріонетками, так?
Якимись маріонетками, знаєте, тому що навіть тварина, коли ми дивимося на тварин, і нам це дуже сильно подобається, вони можуть щось зробити, а можуть чогось не зробити. Так, в них є інстинкти. Вони роблять багато речей інстинктивно, можливо, необдумано. Але все-таки тим нам і подобаються тварини, особливо ті, яких приручаємо. Коли вони роблять щось, вкладаючи якусь там свою певну, не знаю, можливо, творчість чи вибір, зробить те чи не зробить, послухає чи не послухає.
Отець Микола, у вас є собака, так. Я знаю, так? Я десь бачила фотографії, у вас пес такий великий.
Угу. Так, так. Знаєте, навіть говорячи про собаку, тут можна дуже довго говорити, тому що навіть собака може вибирати, чи вона послухає одразу, чи вона за кілька секунд, коли там кличу до мене, і вона прийде пізніше, або там, коли їй кажу фу, чи вона одразу залишить там якийсь предмет, який взяла в зуби, там чи їжака, скажімо, якогось, чи вона трішки почекає, вагаючись, видно ці муки вибору, от зробити чи не зробити. Ну, зрозуміло, що про собаку можна говорити про дресування, про інстинкти, але все-таки навіть в цій істоті, в тварині, ми бачимо все-таки якийсь фактор, здавалося би, вибору. Натомість, якби людина в Едемському саду, маючи все, маючи Бога поряд, маючи всі блага, які були в тому саду, вона була би все рівно людина нещасною, все рівно була би нещасливою, тому що відчувала би, що до неї поставилися навіть гірше, як до собаки, бо і собака може вибрати щось, чи добре, чи погане. Потім я би хотів, щоб ми далі переглянули кілька таких біблійних образів, символів, які нам розповідають про те, що Господь Бог дає нам цей вибір. Він запрошує нас до правильного вибору, до послуху Його волі, але все-таки Він чекає, коли ми це зробимо не з-під палки, коли ми це зробимо не як дресовані все-таки собачки, так, ви згадали за мою собаку, то я цей образ використаю. А все-таки Господь Бог хоче, щоб ми це зробили тому, що ми хочемо цього самі. Він дав нам цю свободу вибора. І далі ми дивимося на ситуацію, скажімо, навіть з Авраамом, тоді, коли він вже в похилих літах, дружина його в похилих літах, так мріяли, вимріяли, та дитя своє, тут дитина народжується, і тут Господь Бог каже скласти його в жертву, і він збирається вбити цього сина, тому що в той час людські жертвоприношення, які в нас в Київській Русі були поширені до християнства, збирається вбити власного сина, і тут Господь Бог його затримує, тому що бачить, що він послухався, бачить, що він все-таки був слухняний йому. І далі, перелистуючи все Святе Письмо, ми цих ситуацій бачимо сотні і сотні, тоді, коли постійно між Богом і на сторінках Старого Завіту, Ізраїлем, на сторінках Нового Завіту, всіма іншими людьми, вже всіма людьми, які покликані до спасіння, розігрується якби ця, з одного боку, прекрасна історія, з іншого боку, драма, тому що Господь Бог постійно дає цей вільний вибір, каже, людино, послухайся, зроби ось так, це і це, те, що я кажу, для тебе буде добрим, вибирай життя, не вибирай смерті, не вибирай зла. Людина якби дивиться, не знаю, довіритися Богові, чи довіритися, і використовуючи цю свою свободу вибору, людина може відкинути Бога, а може його прийняти. І особливо тоді, коли в Старому Завіті ми читаємо в пророків, як там описується різними ситуаціями, під різними алегоріями, там дружини або блудниці, як один з пророків мусив, слухаючись Бога, взяти собі за дружину проститутку, тому що це був образ людей, які якби постійно ніби хочуть бути з Богом, а потім постійно повертаються до свого гріха, до свого жахливого, страшного, блудливого ремесла. І постійно відбувається ось це вагання. Одне чи друге, з Богом бути чи проти Бога бути, вибрати життя чи вибрати смерть. Але вся суть в тому, що все Святе Письмо пронизує саме ось ця головна і провідна думка. Ми маємо свободу вибору, ми не є роботами, ми не є тваринами, ми не є собаками, ми можемо вибирати щось добре. І знаєте, я дуже сильно хочу говорити саме на цю тему, тому що думаю, що ми не тільки є дітьми після комунізму, які навіть... коли спостерігаємо молодих людей, які вже того комунізму і Радянського Союзу вже й не застали, але все рівно є ця туга. Туга за тим, щоб хтось сказав, ось так або так має бути. Натомість Господь Бог нас запрошує до творчості, до креативності, до того, щоб ми самі використовували свій розум, використовували свою фантазію, використовували свої якісь бажання і намагалися зрозуміти, що буде справді добре, що погано. Тут в якості прикладу я би хотів навести і сотні ситуацій, тоді, коли мені особисто люди або в особистій розмові, або телефонують, або пишуть, і люди ставлять запитання, от є така і така ситуація, що робити? І тут я кажу, ну, напевно, добре було би зробити те-то і те-то. Але потім, коли проходить знову трошки часу, знову дивлюся, люди знову питаються. І я би дуже хотів уважно послухати вас, шановні радіослухачі. Я не проти того, щоб священника питатися що-небудь. Питатися слід. І особливо тоді, коли ми знаходимося на якомусь роздоріжжі, особливо тоді, коли маємо якесь вагання, тоді, коли ми не впевнені, а справа важлива, йдеться про якісь важливі моральні справи, про гріх чи про благодать. Потрібно запитуватися. Але я так між рядками, між тих питань, прочитую одну таку річ. От я запитаюся священика, і якщо що, то я скажу, це не я хотів, це мені ксьон сказав. Це мені було сказано, щоб я так зробив. І от тут саме йдеться про те, щоб скинути з себе відповідальність, що це вже не я за себе відповідаю, а хтось інший. І тут, знаєте, як в тій приповідці на вербну неділю, не я б'ю, верба б'є. Так, тобто тоді, коли люди якби трошки так намагаються, ну я сам якби хотів, але ну я не можу, тому що священник там заборонив, чи священник мені сказав, чи ну от я хочу, але от не можу, бо от все, священник мені сказав роби так-то і так-то. Тобто це певне скидання відповідальності є чимось поганим, тому що тут є ці ознаки якби втікання від вільної волі, перекидання відповідальності на когось іншого, тієї відповідальності, яку тільки сама людина за себе може взяти, і на іншого ні на кого не може покласти. Так само ці ознаки певного втікання від відповідальності, але з протилежної сторони, я, на жаль, зустрічаю серед своїх колег-священників, які дуже часто повторюють ось таку тезу. Людям цього не треба знати. Люди цього не повинні знати, люди не повинні про це думати. Ну і знаєте, в мене особисто серце кров'ю обливається, коли я чую подібні вислови від священиків, які, в принципі, повинні насправді людей і вчити, і людей провадити. Звісно, сміттям кормити нікого не потрібно, але в кому, але в поводирях Божого народу повинен бути, на мою думку, ось саме це бачення свободи. Має бути свобода, не має бути чогось такого, що ось закриємо, не скажемо і ніхто не буде знати. Тим більше в сучасному світі, в світі інформаційних технологій, комп'ютерів, інтернету, коли ледь не в кожної людини є і мобільний телефон, інформація поширюється шаленою швидкістю. В часи тоді, коли ці мобільні телефони теж є і смартфонами, тобто фактично кишеньковими комп'ютерами, на сьогодні ті смартфони, які лежать в кишенях, є в десятки разів потужнішими за ті комп'ютери, які ще буквально кілька років тому були найпотужнішими, з найбільшими параметрами, там найдорожчими. Сьогодні ця мобілка може бути одною з найдешевших, навіть не якоюсь найдорожчою. Тобто в ці часи обмежувати людей і казати, от людям цього треба знати, ось це не треба знати, ці тоталітарні нотки мене особисто дуже сильно лякають, тому що я розумію, що тут мова не про там демократію, тому що я особисто не є її прихильником, коли вибирає маса людей і голос доктора наук, науковця, і голос людини, яка десь там спилася, ці голоса стають на шальках терезів один і один. Так що я особисто, не те, щоб я там проповідував демократію, але я думаю, що тоді, коли з'являються якісь такі нотки тоталітаризму, що там людям не потрібно знати, я особисто цього дуже сильно боюся, бо розумію, що тут йдеться передусім не про Євангеліє, тут йдеться не про біблійний погляд. Господь Бог дав нам свободу вибору. Він показав нам повну картину і запрошує нас до хорошого вибору. Натомість обмеження якоїсь інформації чи тиск на когось про те, щоб її там не поширювати, будь-яку інформацію, то для мене особисто є це питання надзвичайно важливим питанням. Пані Олесю, можливо, хтось би хотів зателефонувати і поговорити на ці теми, то пригадайте номери.
Так, будь ласка, любі слухачі, нагадую, що з нами отець Микола Мишовський, говоримо ми сьогодні про свободу. Нагадую, два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745, і в нас буде тільки один стаціонарний телефон 044-577-5646. Можете до нас дозвонюватися, будемо спілкуватися. От, взагалі, поняття свобода, як ми вже розуміємо, воно вміщає в себе майже все, так як любов, правда? І можна його трактувати по-різному. От, я як згадала, на Хрещатику висить величезний банер, такий, там, де будинок профспілок зараз знаходиться, повністю окутана будівля, банером з одного боку англійською мовою, там «Свобода наша релігія», з іншого боку українською. Тобто «Свобода наша релігія», здається, таке гасло досить гарне. Правда, але як його трактувати? Бо саме це гасло було зроблене напередодні Євробачення. Тобто це така тема, яка часто підігрується такими саме цими групуваннями, які хочуть свободу перетворити на вседозволеність. І буває, що от гарне гасло, а з іншим підтекстом воно може слугувати і вводити людей в оману.
Так, так, погоджуюся з вами, погоджуюся в кількох ваших тезах про те, що будь-яке гасло хороше можна обернути і в хорошу сторону, і підписатися під ним, а з іншого боку воно може стати джерелом якоїсь жахливої маніпуляції чи наступного тоталітаризму. І з цим я також погоджуюся. Знаєте, звісно, слід пам'ятати про те, що коли ми говоримо про свободу, вона не може бути свавіллям. Тобто я можу робити все, що я захочу, можу робити, але свобода завжди пов'язана з відповідальністю. Тобто кожен мій вчинок, він є вільним, він є моїм, він є особистим, але я буду відповідати за те, що я вибрав. Вибору добре, пожинаю плоди добрі. Вибору погане, ну я буду нести наслідки свого поганого вибору. Але це також свобода. Передусім, знаєте, те, що ви кажете, що свобода – це наша релігія. Ну що ж, якщо так підійти чисто по-християнськи, так, то я думаю, що під цим тільки з правильною інтерпретацією можна спокійно підписатися, тому що так, як сьогодні кажу, вся Біблія пронизана цією ідеєю свободи і найжахливіші речі, гріхопадіння взагалі, гріх людей, можливість попасти в пекло, ці всі жахливі речі пов'язані саме з тим, щоб ми мали свободу, мали цей вибір, але скористалися ним правильно, Бог запрошує до цього. Найбільше мені подобаються ці вірші з книги пророка Ісаї, там де ось я сьогодні ставлю перед тобою добро і зло, вибирай добро. Благословення чи прокляття, вибирай благословення. Ось ці слова є таким, я би сказав, скороченням ідеї свободи. Господь дає можливість, але одночасно якби запрошує людину. Ось є добре, є погано, вибери добре. Але він не змушує. От це дуже важливо. Так що великою мірою я думаю, можна підписатися під цією думкою, що так, свобода є нашою релігією, тому що релігійність без розуміння свободи стає якоюсь сектою, стає тоталітаризмом. Така релігійність у нас Господа Бога робить якогось або сатрапа, якогось диктатора, який тисне, або з іншого боку робить з нього таку палочку-виручалочку. Тобто, якщо щось сталося, то постійно «Боже, виручай», «Боже, дай», «Боже, благослови», «Боже, напути», «Боже, там того, 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 і про те не забудься». Тобто, слід розуміти так, що багато про що йдеться свободою. І дивіться, ми сьогодні згадали за ту собаку, от навіть коли десь там вигулюю ту собаку, кидаю їй палку, вона біжить, ловить ту палку, повертається до мене. Ось, але так намагається якби трошки погратися щось. Є в мене палка, хочеш її забери, але я тобі не дам. Та мені ж та палка не треба. Вона мені не потрібна. Але ж тут йдеться про те, що ось саме через цю палку, ну, йде така собі забава з тою твариною. І вона якби так, якби тікає, але не задалеко, щоб я міг в неї вихопити цю палку, так? Трошки подібно так само, як Господь Бог дає нам якісь дари, дає нам цю свободу вибору. І ну, це ж не йому треба, щоб ми вибрали це добре. В нього є тих благодатей і дарів, йому і без нас добре, в принципі. Але він хоче, щоб і нам було добре з ним. Не йому з нами буде добре, а нам з ним буде добре. Йому буде теж добре від того, що нам добре. Тобто тут треба розуміти, що ця свобода є такою річчю, яку можна використати, яку можна відкинути, але одночасно вона дуже сильно пов'язана саме з відповідальністю. І та думка, про яку ви кажете, там стосовно того Євробачення, я думаю, що ми сьогодні живемо в часи тоді, коли вже говориться не так про свободу, але теж, якщо говорити в такому культурно-політичному плані, то дуже часто говориться теж про лібералізм як такий, тобто необмежена свобода, свобода, яка є фактично свавіллям, і тоді якби ця вседозволеність стає тією ж релігією, тобто я можу робити абсолютно все, не дивлячись на жодні наслідки. І ця думка мусується багатьма різними способами. Це і питання того самого гомосексуалізму, і тої самої пропаганди для дітей, які можуть це залізти і пізніше можуть мати на все життя і духовні шрами. Це і питання тих самих абортів, що ось якби це тільки моє діло. І тут забувається проста теза, що ну як, це дійсно твоє діло, але це теж діло тієї дитини, яка може жити, а в якої життя можуть забрати, яка просто-напросто буде вбита чи жорстоко закатована в лоні власної матері. Чи тут те саме питання тієї моди, яка з'явилася останніми роками, коли молоді люди не одружуються, не беруть шлюбу, вже навіть тієї самої печатки в штампі, про яку так часто говорилося, з якоюсь зневагою, вже й не береться, тому що ну це ж всього-навсього печатка. Так, але ж це відповідальність. Відповідальність одна за одна. І тут я бачу, що тут ми бачимо саме не свободу, а зловживання. Тут ми бачимо певну сваволю. Так що тут же мова не про свободу вибору, тут мова більше про те, що людина робить те, що їй заманеться. Тобто є дуже велика різниця між свободою, це тоді, коли людина може вибрати щось одне, а може вибрати щось інше і розуміє наслідки і приймає ці наслідки, а зовсім інакше тоді, коли людина хоче мати все і щоб їй абсолютно нічого за це не було.
Отець Микола, у нас так. Два дзвіночки, якщо нас давайте. Слухачі дочекалися. Так, один не дочекався. Слава Ісусу Христу, ви нас чуєте?
Алло, це є?
Так, говоріть, будь ласка, ми вас чуємо.
Навіки слава Богу, сестра. Я з вашого дозволу хотів би, я чую і про свободу, і про свавілля говориться. І я оце згадав слова Господа Ісуса Христа, він ну, говорив, я хліб, який зійшов з небес, хто їдущий плоть мою, п'ющий кров мою, перебуватиме повік. І оце поки ми були, ми отаку їли їжу з небес, яка зійшла із часів Володимира і от до Богдана. А оце те, що зараз робиться, мені здається, що це зараз ми, починаючи з часів Богдана, ми їмо їжу і п'ємо вино гріховне якесь. Оце коли ми ну, поєдналась, прийшла ну, Росія, і Катерина видавала укази про змішані шлюби. І оце ми наїлися зараз дуже багато оцього гріховного хліба, вина напились. І оце воно оце пішло таке, бачите?
Дякуємо, слава. Дякуємо. Навіки слава. І маємо ще дозвонювача, приймемо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Марія зі Львова, я думаю, що значення слова «свобода» дуже повинні священики часто пояснювати поглиблено, тому що дійсно люди не всі мають християнську свідомість, розумієте, і розуміють на свій лад. Так що я пропоную, щоб це слово «свобода» якнайчастіше пояснювалося священиками в церквах, і щоб найчастіше звучала цитата з Євангелії «Пізнайте правду, і правда вас визволить». Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. І ще, мабуть, третій дзвіночок візьмемо, бо може потім не дочекатися нас дозвонювач. З вашого дозволу, так? Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Це пані Броніслава, Збровадія, ще раз хочу сказати, що дійсно оця свобода і тяжіння ще досі так багато в нашому суспільстві. Навіть їдучи полонності, зійшла полеміка, що при соціалізмі, при комуністах було дуже добре. От. І я слухаючи, не витримала, кажу, да, було дуже добре. Головне, що була ковбаса по 2,60. Оце таке вже добро, що лучшого нема. А те, що скільки знищили людей, священників, ну взагалі виборили голодом, мільйони людей замордували. Ну це страшно навіть згадувати. І мене це так болить, кажу, а головне, що були без Бога, правда? От було хорошо.
Дякуємо, пані Броніслава.
Ну, вболіваю за це. І ще хочу сказати, що сьогодні просто прошу, хто хоче молитися 9-ти до святого Юди Тадея. 28 числа будемо мати свято Юди Тадея, який допомагає в безнадійних ситуаціях. У нас, по-моєму, з цією війною безнадійна ситуація. І прошу всіх молитися, як каже нам Марія, молитися і поститися. І цю дев'ятницю, хто бажає, то жертвувати молитвою за припинення війни. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Навіки слава. Дякую всім дозвонювачам. Як будуть наступні, будь ласка, вмикайте.
Поки що перерва. Але ми ще чекаємо дзвіночки, бо в нас є 10 хвилин, ще можемо прийняти. Так що, любі друзі, хто надумався, дзвоніть. Так, отже.
Чудово. Стосовно, чесно кажучи, там від Володимира до Богдана, я чесно скажу, я не зовсім зрозумів, про що мова. Стосовно тези про те, що потрібно часто повторювати правду, тезу «Пізнайте правду, і правда вас визволить», ну, звісно, абсолютно з цим погоджуюся, але думаю, що питання про правду, як про правду, це є питанням, темою, ну, не знаю, певно, що не на одну катехізу, а певно, що на цикл, тому що тема надзвичайно глибока, надзвичайно широка. Я тільки кілька речень скажу на цю тему. Правду пізнати слід. Без правди свобода теж неможлива, тому що тоді, коли від людини приховується якась думка, Господь Бог від нас не приховував, Він казав, є добро, є зло, вибирайте добро. Коли приховуються якісь думки, тоді, коли є якась певна маніпуляція, то тоді справді свобода буде неможливою. Натомість, я думаю, що поняття правди в такому повсякденному вжитку, як ми кажемо, ми дуже часто можемо також використовувати не зовсім добре поняття правди як такої. Ми хочемо комусь допекти, хочемо зробити якесь погане зауваження. Ну, тобто, у нас є зауваження, ми мусимо звернути людині увагу, і це треба робити, але не сильно бавимося в те, як подати під яким соусом, щоб людина насправді це хоча б могла прийняти, поковтнути.
Коли правда перетворюється в дошкульне зауваження, таке якесь, в очі прямо таке.
І тоді кажемо, що ну як, ну чому ж ти ображаєшся? Це ж правда.
Я ж правду казав.
Так, це ж правда. Ну ти правду сказав, але ти в очі плюнув. Ну, тобто, увагу зверни, зауваження зроби, але скажи так, щоб людина це могла прийняти, щоб ти не просто це харкнув, але щоб людина теж могла якось прийняти це і подякувати, і справді подумати, цей хоче мені справді добра. І ще дуже часто ця правда одягається в такі трошки, я би сказав, навіть збочені такі бажання. От я твій товариш, ніхто тобі цього не скаже, тільки я тобі це скажу. І пій правду, як болотом в лице, хлюп, і тоді вже людина не знає, чи стояти, чи падати, чи як жити, як з цим бути взагалі. Тобто, так, правда має бути, але мусимо розуміти те, що люди не сприймають інформацію тільки як числа, цифри, як на набори якоїсь інформації, мають передусім теж своїми емоціями, своїми переживаннями внутрішніми. Ну і ці питання для нас, людей, є надзвичайно важливими. Так, і пам'ятаю, третє дозвонювач. Пригадайте, про що говорила?
Пані Броніслава, про те, що навіть в паломництві були люди, які жалкували за ковбасою без Бога. Ну так,
так. Ну, знаєте, думаю, з ковбасою, як з ковбасою, дуже часто перегинається. Якщо подивитися статистики споживання м'яса в радянські часи, то насправді, я думаю, що з цією ковбасою по 2,20 дуже часто перегинається палиця. Ну, якщо вірити тим статистикам чи моїм особистим дитячим спомінам. Ну, добре, лишимо це питання. Але я думаю, що так, як пані Броніслава казала, нам потрібно дуже часто розмовляти з людьми, спілкуватися з ними і говорити про пріоритети. Ну, навіть якщо для них є ці поняття ковбаси важливим, то казати, то що, краще, щоб розстріляли, не знаю, вашого дядька, вашого тата, маму, на Сибір вивезли, де б вони би повмирали там від холоду чи голоду, тільки би у вас ковбаса була, або давайте, не знаю, храми познищуємо, позакриваємо, тільки би була ковбаса. Тобто, я думаю, ми повинні бути в цих моментах досить такими нетерплячими і повинні досить чітко говорити про те, що слухайте, зачекайте, але ну про що ми говоримо, як же ж було добре, що було добре в тому взагалі. Так що думаю, про це слід говорити і особливо наголошувати і на тих репресіях, і на голодоморах, і на релігійних переслідуваннях. Так що це важливо.
І маємо ще дозвонювача. Отець Микола, поки нас чують, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Прошу дати мені оцінку одному виразу, який люблять повторяти люди і навіть священники. Вираз такий: на все воля Божа. людина грішить, а говорить, що ну воля Божа, ну що я можу зробити? Дайте, прошу, оцінку такому виразу. Дякую.
А як вас звати?
Поклали трубку.
Дякую, дякую дуже за запитання. На жаль, не почув, як звати цього чоловіка. Ну що ж, чоловік купнув, скажу так, глибоко, або попав у десяточку. Я пам'ятаю на Радіо Марія, так, якщо мені не зраджує пам'ять, років 4 тому вів катехізу на цю тему. На все воля Божа, або як Бог дасть, а що якщо вже дав. Так пам'ятаю, навіть заголовок звучав. Знаєте, цей чоловік попав в саму суть цього питання. Є наша свобода вибору, але є Божа воля, справді. Але якщо людина вибирає зле, то це не є Божа воля, це є Божий допуст. Бог не тільки щось дає, Бог також щось допускає. Так що я думаю, що нам, християнам, слід, ну, як мінімум, бути трошки обережнішими з тими висловами, що на все воля Божа, тому що ми не знаємо, чи це Господь Бог хотів, і Він це дав, чи Він це дозволив, так як неминуче зло, так само як едемський гріх, чи так само як якісь інші трагедії страшні, які сталися, але ну, Бог дав свободу вибору людині, і людина вибирає, навіть коли вибирає зле, то це не Божа воля, це Божий допуст. Тому я би просив слухачів Радіо Марія бути дуже обережними до таких горе-експертів, які одразу, не розбираючись в ситуації, не знаючи, що за ситуація, одразу так дають вироки, так з легкої руки кажуть, а Бог так хотів. Ну, звідки ти знаєш, що Він так хотів?
Маємо я ще би... одного дозвонювача. Давайте. Приймемо останній дзвіночок, мабуть. Слава Ісусу Христу!
Я хочу знову з вами говорити такі слова, що у псалмі такі слова є, їхнє серце, мов жир ситне, а я твоїм законом утішаюсь. Якщо людина не відрізняє правди від неправди і неправді живе, бо схильна до неї, такі люди є невільні. І таких повні спільноти. Чому дивитись на них і робити те, що вони роблять?
Така репліка була.
Дякую, дякую. Говорячи про свободу вибору, про своволю і про шукання Божої волі теж, тому що в цьому заключається справжня людська свобода, тоді, коли людина пізнаватиме Божу волю і буде шукати способи, як її виконати. Так я би хотів, щоб це підсумувати, щоб це вже сьогодні нам ніяк не загубилося. Хотів би навести кілька таких прикладів про насправді, ну, я думаю, що це була свята людина, єпископ Ян Ольшанський, який насправді знав багато ситуацій тоді, коли, ну, бо семінаристи застеляли ліжка в тих, які були гостьові викладачів. Єпископ теж мав два дні на тиждень уроки в семінарії. І дуже часто ті семінаристи, які застеляли, вони бачили, що ліжко було недоторканим. Тобто, як постелили там з кантиками, було випрасоване, так і залишилося 2 дні. Тобто, 2 дні єпископ взагалі не спав. Він проводив ночі в каплиці, і дуже часто він молився про те, щоб розпізнати Божу волю, чи залишити якогось семінариста, чи все-таки його попросити семінарії, і він не повинен стати священником. То ця свята людина проводила ночі в молитві, аби розпізнати, Божа це воля чи не Божа воля. Тому, коли я від когось чую, що хтось там ще не дочув ситуації до кінця і вже каже, а це була така Божа воля, або Бог так хотів, ну то я розумію, що це або людина ну не до кінця релігійно грамотна, або брехун, або маніпулятор. Так що я би хотів так ці речі ну, називати по імені. Натомість, повертаючись теж до свободи вибору та до сваволі, як такої, хотів би навести такий страшний приклад, який є в сучасних роках, тоді, коли молоді люди, я про це вже згадав одним словом, просто починають жити разом, і тоді дівчина каже, що це її чоловік, а то не її чоловік. Він ані не цивільний чоловік, ані перед Богом, ані не церковний чоловік. І вона каже, що це мій чоловік, він натомість каже, що це просто моя дівчина. Для неї вже питання якби вирішено, бо вони вже якби живуть разом. Для нього питання теж вирішено, тому що якби так, є кому зготувати, ну...
Побутові якісь речі вирішуються.
Так.
Не треба думати,
статеві там і так далі. Ось. І величезний бонус, і саме в цій ситуації це є найважливіше, не треба на себе брати відповідальності. Не треба там ані того штампу в паспорті, ані перед Богом, перед церквою казати, що це моя дружина, і я тепер за неї відповідальний. Так що, я думаю, цих ситуацій є дуже багато, так що я думаю, що на сьогодні слід дуже часто повторювати і розуміти, що саме ті суспільні проблеми, які ми маємо, вони пов'язані саме з розумінням свободи і з розумінням відповідальності. І ці речі дуже сильно одна з одною пов'язані. І, на жаль, десь цей зв'язок втрачається, тому про це слід говорити, хоча здавалося би цілком очевидні речі.
Дякую, отче. Програма добігла до кінця, ми мусимо закінчувати. Нагадую, що з нами був отець Микола Мишовський, головний редактор журналу «Кредо», а в студії була колега Олеся. Дякую, отче, залишаємося з Богом вільними.
Будьте